Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើក្រដាសទទេស្អាតមាននៅយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងបាតកម្មនៅប្រទេសចិនការដោះដូរអ្នកទោសរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីទទួលបានទាំងការសរសើរនិងការរិះគន់គណៈបកភ្លើងទៀនស្នើជប៉ុនជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្កបរិយាកាសនយោបាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកសំរៀងស៊ីហើយជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីបារាំងថាជាកំហុសនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបដាក់បំរាមទៅលើប្រេងពីរុស្ស៊ីក្រោមការកំណត់តម្លៃនិងផលវិបាកមិនប្រកបប្រជាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រដាសសទទេស្អាតបានក្លាយជានិមិត្តសញ្ញាមួយនៃបាតកម្មសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីរៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដងផ្លូវក្នុងប្រទេសចិនពេលនេះស្ងប់ស្ងាត់ហើយទីក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមសម្រួលការរឹតបន្តឹងជំងឺកូវីដប៉ុន្តែវីដេអូពីបាតកម្មការពីពេលថ្មីថ្មីនៅចិននិងនៅបរទេសបង្ហាញបាតកោកាន់ក្រដាសសទទេស្អាតអ្នកជំនាញលោក Perry Ling ពន្យល់ពីអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនហៅថាបដិវត្តក្រដាសស
គោលបំណងចម្បងគឺដើម្បីតបាប្រឆាំងនឹងលទ្ធិផ្ដាច់ការ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោក Yang Jianli ថាវាជាវិធីសាស្ត្របាតកោប្រើដើម្បីនិយាយពីអ្វីដែលពួកគេមិនអាចនិយាយបាន
ក្រមសម្ពាធនយោបាយនិងគ្រោះថ្នាក់ពលរដ្ឋមិននិយាយអ្វីទេតែពួកគេយល់គ្នាទៅវិញទៅមកពេលឃើញគ្នាតាមដងផ្លូវពួកគេដឹងពីអ្វីដែលចង់និយាយគ្រាន់តែមើលគ្នាទៅវិញទៅមកការឯកភាពនិងកម្លាំងរួមគ្នាមិនអាចបង្ហាញក្រមសម្ពាធនយោបាយខ្លាំងបានទេតែអាចបង្ហាញបាននៅលើក្រដាសសវាបង្ហាញអារម្មណ៍ខ្លាំងងាយស្រួលចែករំលែកមានហានិភ័យនិងចំណាយតិច
បាតកម្មថ្មីៗនេះជាសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំបំផុតមួយនៅចិនភាពមិនសប្បាយចិត្តកើតឡើងជាច្រើនខែដោយសារគោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដកំហឹងកើនឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានអគ្គីភ័យនៅផ្ទះល្វែងមួយនៅតំបន់ស៊ីនជៀងដែលពលរដ្ឋថាអគ្គីនោះត្រូវបានបិទគប់ដោយសារការរឹតត្បិតជំងឺកូវីដដែលធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងនោះជាប់គាំងពលរដ្ឋចិនជាច្រើនបានបាតកម្មតាមដងផ្លូវដោយកាន់ក្រដាសសទទេស្អាតលោក Perry Ling បញ្ញវន្តផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីចិននៃសាកលវិទ្យាល័យ California Riverside ថ្លែងថា
It's especially articulate in a sense that it lets the reader infer
វាបង្ហាញអត្ថន័យច្បាស់មួយដែលអ្នកអានអាចសន្និដ្ឋានឲ្យអាចការពារខ្លួនបានពីព្រោះបើប៉ូលីសមកសួរថាតើអ្នកបាននិយាយអ្វីខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីឡើយគ្មានពាក្យណាដែលអ្នកអាចបន្ទោសខ្ញុំបានឡើយ
បន្ទាប់ពីមានបាតកម្មរដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្រួលការរឹតត្បិតនានាលោក Perry Ling ថ្លែងថា
The people below having effect on policy
ពលរដ្ឋដែលរងឥទ្ធិពលពីគោលនយោបាយនេះធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនេះ
តែការប្រឆាំងត្រូវបានបញ្ឈប់ភ្លាមៗក្នុងការបិទគប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការចាប់ខ្លួនទោះបីពលរដ្ឋមិនបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយជំងឺ Covid នេះក៏កត្តាផ្សេងទៀតអាចបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមលោក Perry Ling ថ្លែងថា
Sooner or later another trigger yes would have come along
មិនយូរមិនឆាប់កត្តាផ្សេងក៏នឹងជំរុញឲ្យមានបាតកម្មដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាដើម
បុគ្គលិកវ័យក្មេងនៅចិនដែលមិនសប្បាយចិត្តប្រឈមអត្រាគ្មានការងារធ្វើចិត្ត 20% អ្នកវិភាគថាទោះបញ្ហាអ្វីក៏ដោយពេលនេះពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនមានឆន្ទៈប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយអំណាចរបស់ក្រដាសសទទេស្អាតមួយសន្លឹកពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីនៅរដ្ឋធានី Washington បន្តបង្ហាញប្រតិកម្មបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានសម្រេចដោះដូរអ្នកទោសកាលពីសប្តាហ៍មុនរវាងតារាបាល់បោះ Britney Griner និងឈ្មោះអាវុធជាប់ទោស Victor Bout Griner បានចំណាយពេលជិត300ថ្ងៃជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារពីបទមានកម្មសិទ្ធិទៅលើសារធាតុកញ្ឆាខណៈ Bout បានជាប់ពន្ធនាគារជាង14ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្គត់ផ្គង់អាវុធសម្រាប់ចំនួនប្រកបដោយការបង្ហូរឈាមមួយចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តារាបាល់បោះដ៏ល្បីម្នាក់វិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញជាថ្នូរនឹងការដោះដូរឈ្មោះអាវុធជាប់ទោសម្នាក់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ធានាបានការដោះដូរនាង Britney Griner តារាបាល់បោះនឹងជ័យលាភីមេដាយមាសអូឡាំពិក2ជំនាន់ក្នុងការដោះដូរនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីធានាបានការដោះលែងឈ្មោះអាវុធជាប់ទោសរុស្ស៊ី Victor Bout ស្គាល់តាមឈ្មោះថាឈ្មោះនៃការស្លាប់ Bout បានផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ចំនួនបង្ហូរឈាមមួយចំនួនលើពិភពលោកភាគច្រើននៅអាហ្វ្រិកក្រោយចាប់ខ្លួននៅក្រុងបាងកកកាលពីឆ្នាំ2010 Bout ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទឃុបឃិតសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដំណើរគ្នានេះ Griner បានជាប់ឃុំជិត10ខែនៅរុស្ស៊ីពីបទមានកម្មសិទ្ធិលើសម្ភារៈផ្ទុកជាតិកញ្ឆាពេលធ្វើដំណើរដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមអាជីពរបស់នាងរដ្ឋបាលលោក Biden បានការពារសេចក្តីសម្រេចក្នុងការដោះដូរនេះលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ ABC ថា
In a negotiation you do what you can you do as much as you can you push and you push and you push and we did and
ក្នុងការចរចាអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានអ្នកត្រូវជំរុញហើយជំរុញទៀតហើយយើងបានធ្វើយ៉ាងដូចនេះនេះជាការព្រមព្រៀងមួយដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដែលយើងអាចទទួលបាននិងដែលយើងអាចសម្រេចបាន
អ្នករិះគន់បានលើកឡើងពីករណីពលរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅរុស្ស៊ីដូចជាករណីអតីតទាហានជើងទឹកអាមេរិកលោក Paul Whelan កាលពីឆ្នាំ2020លោកត្រូវរុស្ស៊ីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ16ឆ្នាំពីបទចារកម្មក្រុមអ្នកចរចាសង្ឃឹមថានឹងអាចធានាការដោះលែងលោកនិង Griner តែការចរចាបានបរាជ័យហើយអ្នករិះគន់ថាការនេះបានបង្កើតជាគំរូដល់គ្រោះថ្នាក់មួយលោក Adam Kinzinger សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ ABC ថា
I do worry about the implications that could have for future hostage taking if you know any
ខ្ញុំបារម្ភពីផលវិបាកដែលអាចកើតមានចំពោះការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងពេលអនាគតបើប្រទេសណាមួយចង់បានជនដែលយើងកាត់ទោសទៅវិញពួកគេអាចចាប់មនុស្សធ្វើចំណាប់ខ្មាំងហើយគិតថាយើងនឹងចរចាដោះដូរ
បន្ទាប់ពីមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិក Griner បានទទួលការព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាព Brook Army ក្នុងក្រុង San Antonio រដ្ឋ Texas ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ TwitterVOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅពេលបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងត្រូវបង្កបរិយាកាសនយោបាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023លោកលាស់លីបលីបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាបានស្នើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងបង្កបរិយាកាសនយោបាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលទៅបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានជួបជាមួយសមាជិករដ្ឋសភាជប៉ុនគឺលោកអ៊ូអេណូហ៊ីរ៉ូស៊ីមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងលោកកេនតារ៉ូហ្គីម៉ាមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងបានជួបជាមួយលោកភីម៉ាហ្គីអាល់ពូប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសាមគ្គីភាពអាស៊ានដើម្បីសេរីភាពក្នុងប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ក្នុងជំនួបនោះលោកថៃសេថាលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតដោយលោកស្នើសមាជិករដ្ឋសភាជប៉ុនជួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កបរិយាកាសល្អប្រសើរនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការមានសេរីភាពនិងទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើសកម្មជនលោកថៃសេថាក៏ជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានឯករាជ្យភាពមិនលំអៀងដោយទទួលយកសំណើកែលម្អពីភាពមិនប្រក្រតីដែលស្នើឡើងដោយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចុះថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនោះក៏ស្នើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនមកកម្ពុជានិងជួយមជ្ឈបាយដល់អង្គការសមាគមអៃក្រេតនៅកម្ពុជាឲ្យដាក់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់កាលយ៉ាល័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងស្នើរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលករនិងអ្នកសំសិតជ្រើសកម្មនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកថៃសេថាប្រវីអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាមូលហេតុដែលលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឲ្យជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាដំណើរការបោះឆ្នោតនិងបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយនានាទាក់ទងការបោះឆ្នោតដែលរួមមានបច្ចេកទេសជាដើមមកកម្ពុជាដែលអាចនឹងជំរុញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
ខ្ញុំបានជួបទាំងសមាជិកសភាបពបញ្ឆັງកកានអំណាចនិងក្រសួងការបរទេសលើកបញ្ហាដូចគ្នាហ្នឹងដោយសារយើងឃើញថាមុននឹងការបោះឆ្នោតស្ថានភាពបរិយាកាសនយោបាយមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយទេវាសកម្មជនយើងមួយចំនួននៅជាប់គុំឃាំងការគម្រាមកំហែងឃើញនៅតែកើតមានហើយសមាជិកកោចបក៏ពុំមានឃើញការកែសម្រួលអ្វីទាំងអស់វិញដូច្នេះហើយយើងមានការបារម្ភ
អ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកការស្នើរបស់មេដឹកនាំគណបកភ្លើងទៀនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនខុសពេលវេលានិងខុសមុខសញ្ញាព្រោះលោកថាជប៉ុនក្តាប់សភាពការកម្ពុជាបានល្អទើបតែងតែជួយទាក់ទងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
ទោះបីមានការដកជំនួយមួយចំនួនពីប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជប៉ុននៅតែជួយកោចបឲ្យនៅនឹងជួយដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាជប៉ុនក្តាប់បានសភាពការពិតនៅកម្ពុជាមិនចេះតែជឿតាមការស្លៀបពណ៌ការនិយាយមួយបង្កាច់របស់បកប្រឆាំងទេ
លោកក៏បានច្រានចោលនឹងការលើកឡើងថាកម្ពុជារដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពព្រោះលោកថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពហើយពលរដ្ឋម្នាក់ៗមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងរកស៊ីបានដោយសេរីដែលមិនមានការរដ្ឋបတ်អ្វីនោះទេចំណែកការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារលោកសុកអេសានអះអាងថាជាការអនុវត្តតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកសោមសូរីដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជឿបោថ្លែងថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមានឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនដែលមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកនយោបាយណាឡើយលោកសោមសូរីដាបន្តថាបើអ្នកណាម្នាក់គិតថាស្ថាប័នកើជឿបោមានភាពលំអៀងទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវតែរកផុសតាមមកបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គលឬស្ថាប័នដែលការនេះអាចរងពាក្យបណ្ដឹងពីបទបរិហាកេជាសាធារណៈ
អ្វីក៏ដោយគឺវាត្រូវតែមានឯកសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ថាស្ថាប័ននេះនឹងមានចំនួនជាក់លាក់ដល់មួយណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្រុមធ្វើការចាត់ប្រកាន់ដោយមិនមានមូលដ្ឋានដែលអាចនាំទៅដល់ការអ្វីណានៅមកហាគេជាសាធារណៈ
លោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference ប្រាប់ VA ថានៅពេលណាដែលមានការតវ៉ាអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនោះមានន័យថាដំណើរការនោះនៅតែមានបញ្ហាដែលទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោត
កាលណាបើមានការតវ៉ាមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងការរាយការណ៍ទាំងការសនុំពរដោះស្រាយគឺថាមានន័យថាដំណើរការនោះច្បាស់ណាស់នៅមានបញ្ហាដែលធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញអញ្ចឹងមិនអាចការសម្រេចណាមួយណេះដោយមិនមានការដោះស្រាយទេការដោះស្រាយបញ្ហាជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់ដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងអាចទទួលយកបានអស់គ្នា
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អង្គការ Conference ដែលជាស្ថាប័នខ្លលមើលការបោះឆ្នោតបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយរៀបរាប់អំពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបរិវេណនិងក្រៅការិយាល័យដើម្បីកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសារដឹកឈ្មោះមិនឃើញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះ ដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីតែកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានសរសេរលិខិតជំហរមួយប្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសមនឹងទទួលបានការស្វាគមន៍ជាផ្លូវការនៅប្រទេសបារាំងខណៈមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ឃើញថាលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីគ្មានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងនោះទេក្រុមហេតផលថាលោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាអ្នកទោសរត់ចោលស្រុកម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកហូរ៉ាស់ម៉ៃរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងជាកំហុសនយោបាយមួយស្របពេលមានការបង្ក្រាបនានាដែលមិនស្រាក់ស្រាននៅកម្ពុជាមុនការមកដល់នៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អឺរ៉ុបទីដែលលោកត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងដើម្បីពង្រីកចំណងទាក់ទងមិត្តភាពកម្ពុជានិងបារាំងក្នុងលិខិតចំហមួយធ្វើឡើងមុនជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងនៅវិមានប្រធានាធិបតីអេលីសេកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាជនផ្ដាច់ការដែលពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនពេញចិត្តនិងក៏ត្រូវបានថ្កោលទោសដោយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតនៅទូទាំងសកលលោកតាមរយៈលិខិតដដែលដែលផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងនោះលោកសំរងស៊ីអធិប្បាយទៀតថានៅពេលលោកហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសគាត់មានគោលដៅតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺកសាងឡើងវិញភាពស្របច្បាប់ជាអន្តរជាតិរបស់គាត់ដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបន្តកើនឡើងខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងហើយកំពុងនិរទេសខ្លួននៅទីនោះបានអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងនេះដើមថាការស្វាគមន៍ជាផ្លូវការនិងអធិកថាចំពោះលោកហ៊ុនសែនក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនអ្វីដែលប្រជាជនខ្មែររំពឹងពីប្រទេសបារាំងនោះទេជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីបារាំងនិងលោកហ៊ុនសែនគឺជាកំហុសនយោបាយមួយលោកបន្ថែមថាជំនួបរបៀបនេះក៏ជាកំហុសមួយផងដែរនៅក្នុងន័យសិលធម៌ប្រសិនបើពិចារណាលើសេចក្តីឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះពីអំពើឃោឃៅដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយដែលរឿងទាំងអស់នេះត្រូវបានលម្អិតនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2022ប្រតិកម្មទៅនឹងលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានយល់ថាលិខិតនោះជាការធ្វើឡើងដោយឥតបានការខណៈលោកថាលោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាឧក្រិដ្ឋជនមួយរូបប៉ុណ្ណោះលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
វាជាការគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាស់ដែលតន្តិតមេទៀមរត់ចោលស្រុកនេះទៅបដៅប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងដែលជាតំណាងប្រជាជនបារាំងរាប់សិបលានអ្នកនឹងបានវិជាការគួរឲ្យខ្មាស់អៀនមែនតែនហើយដែលខ្លួនឯងរត់ចោលសក់សោះខ្លួនឯងតាំងខ្លួនជាចៅហ្វាយនាយរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងតែនឹងអ្នកណាក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរហើយការនិយាយរបស់ខ្ញុំនេះយើងរួមចាំមើលថាតើលោកម៉ាក្រុងដើរតាមការណែនាំរបស់តន្តិតមេទៀមក្បត់ជាដែរឬទេ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតបារាំងប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញជុំវិញលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីដែលផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្រៅជំនួបនៅវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ៊ុនសែនអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយលើកឡើងថាលោកម៉ាក្រុងជាដៃគូសន្តិភាពដ៏ស្និទ្ធស្នាលស្មោះត្រង់និងជឿទុកចិត្តគ្នាដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងបារាំងត្រឡប់មកលោកសំរងស៊ីជំនួបរវាងលោកម៉ាក្រុងនិងលោកហ៊ុនសែនគឺជាពេលដែលបារាំងគួររំលឹកដល់រឿងចាស់លោកសំរងស៊ីបញ្យល់ថាជំនួបរវាងអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande និងលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2015ផ្ដល់នៅមេរៀនមួយនៅថ្ងៃដដែលនៃជំនួបនោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សភាត្រូវបានគេវាយដំនិងបង្កឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយចាប់តាំងពីជំនួបនោះមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទាំជាប្រព័ន្ធ
លោកបន្ថែមថាជំនួបឆ្នាំ2022នៅអេលីសេមិនផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមអ្វីក្រៅតែពីការកើនឡើងនៃអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការគាបសង្កត់កាន់តែអាក្រក់លើអ្នកជំទាស់សហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងដូចនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់យកច្បាប់ជាធំលោកលើកឡើងថា
តែនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកដើរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើរតាមច្បាប់របស់រដ្ឋរបស់កម្ពុជាដូច្នេះហើយគឺទោះបីថាឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតឬក្នុងដំណាក់កាលនៃការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឬក៏ក្នុងដំណាក់កាលដែលដំណើរការបោះឆ្នោតកំពុងដំណើរការទៅក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនផ្អាកការអនុវត្តច្បាប់ទេអ្នកណាប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងការចាប់តងការដាក់ខ្នងឬមួយក៏ចាប់ជនទុច្ចរិតដាក់ចូលគុកអានឹងវាអត់មានផ្អាកទេបាទ
គួររំលឹកថាលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានគេចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅនៅប្រទេសបារាំងនៅមុនការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្ញាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេងមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភ័ព្វសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ SheCan ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
ការដាក់បំរាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងការដឹកប្រេងឆៅតាមសមុទ្រពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែធ្នូដោយមានការដាក់កំហិតទៅលើតម្លៃពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសដែលរីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេផ្នែកឧស្សាហកម្មទាំង7នៅអូស្ត្រាលីតើវិធានការនេះនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬទេខណៈសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តទៅមុខអ្នកស្រីលីសាប្រៃអិនរីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីសហើយអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយតម្រង់គោលដៅលើការដឹកជញ្ជូនតាមដែនសមុទ្រដែលរ៉ាប់រងពី2/3នៃការនាំចូលប្រេងឆៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពីរុស្ស៊ីការដាក់បំរាមនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទណ្ឌកម្មកាន់តែតឹងរឹងជាបន្តបន្ទាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគខ្លះបានហៅចំណាត់ការនេះថាជាជំហានសំខាន់បំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគិតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើធម៌ពលពីរុស្ស៊ីដែលការពឹងផ្អែកនេះកំពុងជួយផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអឺសូឡាវ៉ុនដឺឡេយិនបានប្រកាសការដាក់បំរាមលើការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីកាលពីដើមខែឧសភាស្របពេលអាកាសធាតុឡើងក្តៅជាងមុនហើយកលតិសៈនៃការខ្វះខាតធម៌ពលហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចអ្នកស្រីថ្លែងថា
This sends another important signal to all perpetrators of the Kremlin. We know who you are. We will hold you accountable. You're not getting away.
នេះបង្ហាញសញ្ញាសំខាន់មួយទៀតទៅកាន់ជនដៃដល់ទាំងអស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីយើងដឹងថាអ្នកជានរណាយើងនឹងឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកមិនអាចគេចផុតរួចនោះទេលោកពូទីនទៅតែសងមកវិញហើយសងយ៉ាងច្រើនមកវិញចំពោះការឈានពានដល់ខូខើរបស់លោក
ឥឡូវនេះខណៈរដូវរងាខិតចូលមកដល់រដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបកំពុងប្រមានពីលទ្ធភាពកង្វះខាតធមពលជាពិសេសចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចេញឧស្ម័នដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដូច្នេះតើការដាក់បំរាមថ្មីលើការនាំចូលប្រេងនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវខាតបង់យ៉ាងច្រើនដោយការអំពាវនាវរបស់អ្នកស្រី Vandalayan ឬទេលោក Thierry Brose អ្នកជំនាញផ្នែកធមពលនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sciences Po University ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានសង្ខេបរួមពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អឺរ៉ុបយ៉ាងដូចនេះថា
We want to put sanctions that are hurting Russia more.
យើងត្រូវគិតអំពីរបៀបដែលយើងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រុស្ស៊ីក្នុងបែបផែនដែលប៉ះពាល់ដល់យើងតិចជាងរុស្ស៊ី
។ពីមុនសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់បំរាមលើការនាំចូលធ្យូងជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូស្របជាមួយនឹងការដាក់បំរាមថ្មីលើការនាំចូលប្រេងបណ្ដាប្រទេសនៅបច្ចុប្បន្នលោកបានកំណត់តម្លៃត្រឹម60ដុល្លារក្នុងមួយធុងបារ៉ែលសម្រាប់ប្រេងឆៅនាំចេញពីរុស្ស៊ីដោយសង្ឃឹមថានឹងអនុវត្តក្រមការតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្នែកដឹកជញ្ជូនមានមូលដ្ឋាននៅអឺរ៉ុបនិងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតក្នុងវិស័យនេះគោរពតាមគោលការណ៍នេះលោក Brose ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកបង្ហាញមន្ទិលពីគោលការណ៍ខាងលើលោកនិយាយថា
Russia has the ability because it's a fungible commodity like coal to reroute this away into Asia and to provide it at a discount.
ដោយសារតែប្រេងជាផលិតផលអាចជំនួសដោយទំនិញផ្សេងទៀតបានដូចជាធ្យូងរុស្ស៊ីអាចបង្វែរការដឹកជញ្ជូនទៅតំបន់អាស៊ីនិងលក់បញ្ចុះតម្លៃទៅឲ្យឥណ្ឌានិងចិនដូច្នេះការដាក់បំរាមលើប្រេងនឹងបង្កការលំបាកសម្រាប់ពួកយើងជាពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបហើយការដាក់បំរាមលើផលិតផលចម្រាញ់ពីប្រេងនឹងកាន់តែបង្កការលំបាកជាងនេះ
នៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រ៊ុចសែលក៏នឹងអនុវត្តការដាក់បំរាមប្រឆាំងនឹងផលិតផលចម្រាញ់ពីប្រេងរបស់រុស្ស៊ីផងដែរដូចជាឧស្ម័នឥន្ធនៈសម្រាប់យន្តហោះនិងប្រេងម៉ាស៊ូតមនុស្សមួយចំនួនជឿថាការធ្វើដូចនេះប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងក្នុងការដាក់សម្ពាធលើចំណូលរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោក Brose លើកឡើងពីកង្វះខាតផ្សេងផ្សេងជាឧទាហរណ៍លោកនិយាយថាយានយន្តនៅអឺរ៉ុបនៅតែពឹងផ្អែកលើប្រេងម៉ាស៊ូតរបស់រុស្ស៊ីហើយការស្វែងរកជំរើសដទៃទៀតប្រហែលមិនងាយស្រួលនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការនេះអាចផ្តល់ឱកាសដល់ពួកលួចបន្លំក្នុងការព្យាយាមគេចពីការដាក់បំរាមលើប្រេងឆៅការដាក់កំហិតតម្លៃ60ដុល្លារលើប្រេងឆៅពីរុស្ស៊ីក៏ជារឿងចម្រូងចម្រាសផងដែរសម្រាប់ហេតុផលចម្រុះគ្នាមនុស្សខ្លះគិតថាតម្លៃនេះនៅតែខ្ពស់ខ្លាំងលោក Brose ថ្លែងថា
I'm very worried, let's put it this way, that we democracy are trying to fiddle free markets. Once you do this, you're...
ខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភថាយើងជាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែប្រឡែងលេងជាមួយទីផ្សារសេរីនៅពេលអ្នកធ្វើដូច្នេះអ្នកកំពុងបង្កហានិភ័យមកលើទីផ្សារសេរីខ្ញុំគិតថាវាជារឿងខុសក្នុងការធ្វើដូច្នេះ
ការនាំចេញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយនៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានរកចំណូលពីការនាំចេញប្រេងសរុបច្រើនជាងឆ្នាំមុនភាគច្រើនគឺដោយសារតម្លៃបានកើនឡើងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសៀងនៅរដ្ឋ California ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺលើជាតិខ្លាញ់ Cholesterol
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.